və hiləyə əl atdılar. 11 aylıq mühasirə ilə əlaqədar aclıqdan, ərzaq çatışmazlığından dözülməz dərəcədə əziyyət çəkən Təbriz sakinlərinə kömək məqsədi ilə Culfa Mərən Təbriz yolunun silahlı mücahidlərindən təmizlənməsi və azuqə gətirən Rus hərbçilərinə toxunmamaq haqda Təbriz Müdafiə Şurasından icazə alındı və bu ad altında silahlı 5 minlik Rus qoşunu 1909-cu il aprelin 25-də Təbrizə daxil oldu. İngiltərənin xarici işlər naziri Edward Carinin, bu ölkənin İrandakı səfiri George birliyə göndərdiyi telegramda deyilirdi ki, Sattarxan və Bagirxan tezliklə Təbrizdən çıxarılmalıdır. Bundan sonra İranın baş naziri Milli Şura Məclisi işə qarışıb, Sattarxan və Bagirxanı Tehrana getməyə məcbur edirlər. 1910-cu il mart ayının 6-sında Sattarxan və Bagirxan 300 nəfər silahdaşı ilə Tehrana yola düşür. 1910-cu il, aprel ayının 3-də Sattarxan Tehrana çatır. Qurbanlar kəsilir, Tehran əhalisi onu xilaskar kimi qarşılayır. Sattarxana fədailər ilə Atabəy parkında yer verilir. 1910-cu ilin 7 avqustunda şah qoşunları və Tehranın millətcə erməni olan və əvvəllər Sattarxanın qüvvələri ilə birgə şah rejiminə qarşı mübarizə aparmış Daşnak Yefrem Davidyansın başçılıq etdiyi polis qüvvələri gecə xaincəsinə Atabəy parkinə hücum edirlər. Sattarxanın qüvvələrini mühasirəyə alaraq tərki silah etməyə cəhd göstərirlər. Baş verən silahlı qarşı durmada Sattarxan ayağından yaralanır. Sattarxanın qoşunlarına Tehrandan çıxmağa imkan verilmir. Aldığı güllə yarasından sonra əsir düşən Sattarxana Təbrizə geri dönməyə icazə verilmir. Aldığı yaraya görə uzun müddət yataq xəstəsi olan Sattarxan 1914-cü il noyabrın 16-sında Tehranda dünyasını dəyişdi. Onu Tehranın yaxınlığındakı Şah Abdülazim məzarlığında dəfn ediblər. Sattarxanın yeganə oğlu Yədullah 4 yaşında ikən dövlət qoşunlarının yaratdığı qırğın Təbrizi top tüfəng atəşinə tutub adi xalqı güllələyərək öldürmələrinə şahid olmuşdur. Sonra atası ilə birlikdə Tehrana gedib Atabəy parkının kədərli hadisəsində atasının yaralanmasını görmüş, sonra da Təbrizə göndərilmişdir. Bir il Təbrizdə qaldıqdan sonra Səmədxanın zalımcasına qətliamlarını görüb, əmisi Əzimxanla Təbrizdən Tehrana qaçırılmışdır. Sattarxanın ölümünə qədər 2 il yanında qalmışdır. Atası dünyasını dəyişdikdən sonra Təbrizə qayıdıb, 2 bacısı ilə birgə Hacı Əzimxanın himayəsinə keçmişdir. O sonralar hərbi təhsil almaq məqsədi ilə Fransaya gedib, hərbi təhsilini başa vurduqdan sonra İran ordusuna daxil olaraq hərbi prokuror vəzifəsində çalışmışdır. Özündən yüksək rütbəli hərbçilərin tələblərinə rəğmən, Seyid Cəfər Pişəvərinin yaxını bir hərbçiyə ölüm hökmü yerinə ömürlük həbs hökmü çıxartdığı üçün həbs olunmuş, əleyhinə ölüm hökmü çıxarılmışdır. Ancaq minbaşı Haşimi və Siyyətul-İslamın oğlunun vasitəsilə, habelə Məhmud Cami ilə qohumluq əlaqələrinə görə bağışlanaraq hərbi rütbəsi endirilmişdir. Təbrizdə vəfat etmiş İmamiyyə məzarlığında dəfn olunmuşdur. İndi isə Sattarxan haqda yazılan fikirlərə toxunacağıq əziz dinləyicilərimiz. ۱۹۹۹-ci 1909-cu ildə Təbrizə səfər edən Rəsulzadə Səttarxan ilə ilk görüşünü belə vəsf edir. Bütün İranı təmin yolunda tamam dünyaca şöhrət qazanmış olan bu qəhrəman-ı millinin ziyarətinə nail oldum. Sərdarın zahirini təsvir etmək mənə əbəsdir, zira bu surəti tanımayan bir nəfər tapılmaz. Fotoqraf o əksi millini bütün aləmə nəşr etmiş və hər bir kəsə tanıtdırmışdır. Sərdar qanı isti bir adam, hərəkəti xeyli cəlddir, danışığı çox ciddidir. Məşrut pərəsliyi din dərəcəsi də qəvidir. Bu adam məşruta tərəfdarı olmaqda fanatizmidir. Bütün hərəkətini, vücudunu, zoru bazısını millət təsərf etmişdir. 1908-ci il sentyabr ayının birində çap olunmuş Abredin gündəlik jurnalında Təbrizdə baş verən hadisələr belə təsvir olunur. Tehrandan gələn telegramda deyilir ki, Şahın göstərişinə əsasən Nəsrə Səltənə bazar günü Təbrizə daxil olaraq hərbi parad keçirmişdir. Parad keçirilən zaman parlamentin liderlərindən biri olan Səttarxanın rəhbərliyi ilə üsyançılar atəş açıblar. Nəticədə 300 kişi ya öldürülüb, ya da yaralanıb. Təbrizdəki üsyançılar Şaha qarşı çox ciddi tələblər irəli sürüblər. Bu tələblərin sırasında öz aralarında nazirlərin seçilməsi, tam amnistiyanın verilməsi və parlamentin dərhal çağırılması da var. Hey Sıcud Sıman qəzetinin 14 aprel 1909-cu il tarixində çap olunmuş sayında Təbrizdəki vəziyyət haqqında bunlar yazılıb. Bugün müsahibəsi zamanı millətçilərin lideri Səttarxan bəyan edib ki, təslim olmaq niyyəti yoxdur, çünki onun çoxlu adamı, silah sursatı və pulu var. O hər gün şəhərin qərb tərəfindən köməyin gələcəyini gözləyirdi. Əgər maneələr dəf olunsa və bu baş tutsa, şəhərə yol açılacaq. Təbrizdə Səttarxan və Baqirxanın mübarizəsinin şərəfinə xüsusi gün təsis olunub və iki medal düzəldilib. Medalların ön üzündə onların şəkli, arxa üzündə isə 23 iyun 1908-ci il tarixi əks olunub. 1944-cü ildə 44 mütərəqqi qəzeti öz ətrafında birləşdirən Azadlıq Cəbhəsi qəzeti tərəfindən təşkil edilmiş mitingdə Seyid Cəfər Pişəvəri Səttarxanın qəbri üstündə nitq söyləyir. ...1946-cı ildə Azərbaycan Milli Hökumətinin hakimiyyəti dövründə Təbrizdə Rıza Şahın abidəsinin yerində Səttarxana abidə qoyulmuş, Gülüstan bağının da adı dəyişərək Səttarxan bağı olmuşdur. Milli Hökumət süquta uğradıqdan sonra isə abidə dağılmış, parkın adı dəyişdirilmişdir. Müasir dövrdə Səttarxana Əhərdə və Təbrizdə heykəllər qoyulub. Azərbaycan Respublikasında Lənkəran, Naxçıvan, Şəmkir, Ucar və Bərdədə Səttarxan adına küçələr var. Hörmətli eşidənlərimiz, artıq bugünkü verilişimizə də ayrılan vaxt burada sona çatır. Sizdən istərdik ki, bütün mülahizələrinizi, söhbətlərinizi, tənqidlərinizi zəng açıb və ya mesaj çəkərək bizə göndərəsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hələlik.
Azərbaycanda saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran, Çin və Rusiya ilə üç tərəfli görüşləri inkişaf etdirməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Roma papası Fransisk vəfat edib. İran prezidenti yaxın günlərdə Bakıya səfər edəcək. Sokar YPG-nin nəzarətində olan əraziyə dəvət olunur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayı və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahı diqqətinizə çatdırırıq.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərə başlayırıq. Seyid Abbas İraqçı elan etdi, xoşniyyət və realizmi davam edərsə danışıqlarda nəticə əldə etmək olar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İtaliyalı həmkarı ilə telefon danışığında bu ölkə ilə Umman arasında İran-ABŞ danışıqlarının keçirilməsində koordinasiyanı yüksək dəyərləndirib dedi. Xoş niyyət və real baxış davam edərsə danışıqlarda nəticə əldə etməyə ehtimalı var. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dolayı danışıqların ikinci raundunda iştirak etmək üçün Romaya səfər etmiş İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Tehrana qayıtmazdan əvvəl İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Antonio Tabani ilə telefon danışığında ona şənbə günkü danışıqların nəticələri barədə məlumat ötürüb. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri də İranın məsuliyyətli yanaşmasını yüksək dəyərləndirib və nazir İraqçıya şənbə günkü danışıqların nəticələri barədə məlumat verdiyinə görə təşəkkür edib və İtaliyanın bu prosesin davam etdirilməsində istənilən şəkildə kömək etməyə hazır olduğunu deyib.
İran danışıqlarda ciddidir və gecikmə tərəfdarı deyil. İslam Şura Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü deyib. Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının bugünkü iclasında iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələləri üzrə müavini vurguladı ki, İran İslam Cumhuriyyəti danışıqlara ciddi yanaşır və heç bir gecikmə istəmir. Qarşı tərəfdə öz ciddiliyini nümayiş etdirməli və danışıqları pozmağa çalışan siyanist rejimin təzyiqlərinə boyun əyməməlidir. İranın siyasi məsələlər üzrə müxbirinin bildirdiyinə görə İbrahim Rezai jurnalistlərə İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının 20 aprel iclası haqqında deyib. Onun sözlərinə görə komissiyanın bugünkü iclasında Xarici İşlər Nazirinin hüquq və beynəlxalq məsələləri üzrə müavini Cənab Kazım Qəribabadi komissiyanın qonağı olmuşdur və İran-Amerika danışıqlarının ikinci mərhələsinə dair hesabatı komissiya üzvlərinə təqdim etmiş və üzvlərin suallarını cavablandırmışdır. Həmin görüş, dediyimiz kimi, 20 aprel həyata keçirilmişdir. Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sözçü sələv edib. Cənab Qəribabadi bildirdi ki, Roma danışıqları zamanı umumi çərçivə, gündəm və texniki müzakirələrlə bağlı müzakirələr aparıldı, anlaşmalar əldə olundu. Həmçinin İranın sistem və yuxarıdakı qurumların təsdiqləri çərçivəsində formalaşdırılmış təkliflər də aydındır və fikrimizcə bütün sanksiyalar aradan qaldırılmalıdır və bu, İran xalqının iqtisadi faydasına səbəb olmalıdır. Rizay deyib, Xarici İşlər Nazirinin müavini bəyan etdi ki, biz İranın uranı zənginləşdirmək hüququ prinsipi ilə bağlı danışıqlar aparmırıq və uranın zənginləşdirilməsi qırmızı xətlərdən biridir. Çünki İran nüvə silahına can atmır və oranın zənginləşdirilməsi ölkəmizdə dinc məqsədlərlə həyata keçirilir. Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirdi ki, danışıqların təfərrüatlarının öyrənilməsinə yönəlmiş ekspert və texniki görüşlər dolayısıyla bu həftənin çərşənbə günü Maskatda keçiriləcək, çünki biz hazırda danışıqların ümumi prinsiplərini çıxarırıq, deyə o bildirib.
İran İslam Respublikası müxtəlif mövzular, xüsusilə nüvə problemi ilə ilgili olaraq Çin və Rusiya ilə üçtərəfli görüşləri inkişaf etdirməyə hazır olduğunu açıqlamışdır. Mövzu ilə əlaqədar olaraq əməkdaşımız xanım Dadaşın eşidirik.
Xarici İşlər Naziri son aylarda ölkəmizin nüvə problemi ilə bağlı İran, Çin və Rusiya arasında üçtərəfli görüşlərin keçirilməsinə toxunaraq Tehranın bu üçtərəfli danışıqların gündəmdəki mövzuları genişləndirməyə hazır olduğunu bildirib. Abbas İraqçı bu sözləri Rusiya Today telekanalına müsahibəsində kanalın aparıcısının İran Xarici İşlər Nazirinin beynəlxalq problemlər qarşısında Rusiya, İran və Çin arasında üçtərəfli əməkdaşlıq haqqında bəyanatı ilə bağlı sualına cavabında deyib, Xarici İşlər Naziri cavab olaraq deyib, İran, Çin və Rusiya arasında əməkdaşlıq hazır ki, dünya şəraitdə zəruridir. O xatırladı, biz bir müddətdir ki, İran, Rusiya və Çin arasında İranın nüvə məsələsi ilə bağlı üçtərəfli danışıqlar aparırıq və bir neçə görüş keçirmişik. Biz bu müzakirələri davam etdirməyə hazırıq. İraqçı həmçinin bildirib, biz bu danışıqları başqa mövzularda da genişləndirməyə hazırıq. O vurğulayıb, İran, Çin və Rusiya koordinasiyalı hərəkətlə beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik istiqamətində təsirli addımlar ata bilər və biz bu istiqamətdə ciddiyik. Rusiya Today-in müxbiri Habelə İraqçıdan soruşdu, Rusiyaya səfəriniz və bu ölkənin prezidenti və xarici işlər naziri ilə danışıqlarınız zamanı Qafqazda baş verən son hadisələr və Rusiya və İranın Cənubi Qafqazda necə faydalı ola biləcəyi barədə danışdınızmı? İraqçı belə cavab verdi, bəli, biz bu haqda da danışdıq, xüsusən də cənab Lavrovla bu məsələyə ətraflı müzakirə etdik. O aydınlaşdırıb, İran və Rusiyanın Qafqaz regionunda siyasətləri koordinasiya olunub. Biz bir-birimizlə daim məsləhətləşmişik. Keçmişdə region ölkələrinin iştirakı ilə birgə sammitlər keçirmişik və bu yaxınlarda 3+3 adlı təşəbbüs başlamışıq ki, bu təşəbbüs 3 ölkə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və 3 ölkə İran, Türkiyə və Rusiya daxildir. Xarici İşlər Naziri Rusiyalı aparıcının Rusiya-İran münasibətlərinin perspektivləri ilə bağlı digər sualına cavab olaraq deyib, Tehran və Moskova arasında heç vaxt bu qədər yaxın və güclü münasibətlər olmayıb. O əlavə edib, iki ölkə indi əlaqələrimizi strateji səviyyəyə qaldıran hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişinə malikdir. İraqçı deyib, aramızda böyük iqtisadi layihələr həyata keçirilir. Xarici İşlər Naziri Trump administrasiyasının İranla bağlı mövqeyləri ilə bağlı başqa bir suala cavab olaraq deyib, biz keçmişdə sübut etmişik ki, güc, təzyiq və təhdid dilinə cavab vermirik, təhdid və təzyiqlərə müqavimət göstəririk. Bəlkə də Amerikalılar bizim qətiyyətimizi bir daha sınamaq istədilər. Düşünürəm ki, onlar öz imtihanlarının nəticələrini görüblər. Rusiya Today-in aparıcısı daha sonra İraqçıdan soruşub ki, İran və ABŞ arasında dolayı danışıqlar prosesi başladığı bir vaxtda İsrail rəsmlərinin Amerikanın dəstəyi olmadan İranı bombalamaq hədələmələrini reallaşdırması mümkündürmü? Xarici İşlər Naziri belə cavab verib, İsrail bunu heç vaxt edə bilməyib, nə keçmişdə, nə indi, nə də gələcəkdə. Amerikanın yardımı və dəstəyi ilə belə hərbi əməliyyatlar apara bilmirlər. İraqçı deyib, biz hətta Amerikaya qarşı da özümüzü müdafiə etməyə qadirik və Amerikalılar bizim hansı imkanlara malik olduğumuzu bilirlər. İsrail rejimi də özümüzü müdafiə etmək imkanlarımızın nə olduğunu və istənilən hücuma cavabımızın nə olacağını bilir. Odur ki, İsrail nəinki belə düşünməyəcək və belə bir imkanı olmayacaq, düşünürəm ki, Amerikada belə təhlükəli riskə getməyəcək.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Vatikan Roma Papası Fransiskin 88 yaşında vəfat etdiyini rəsmən elan edib. Sky News xəbər verir ki, Roma Yepiskopu və Katolik Kilisəsinin başçısı olan Papa 2013-cü ildə 16-cı Benedikt'in istifasından sonra bu vəzifəyə başladı. Son illər xəstəliklə bağlı bir neçə dəfə xəstəxanaya yerləşdirilib. Səhətində narahatlıq yaranıb. Dünyanın katolik lideri fevralın 14-də pnömoniya xəstəliyinin müalicəsi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. Papa Fransisk xəstəxanaya yerləşdirildikdən sonra Vatikan Papanın diaqnozunun sətəlcəm olduğunu və analizlər üçün onun qanında trombosit səviyyəsindən aşağı olduğunu və qan azlığının olduğunu göstərdi. Vatikan bundan əvvəl fevralın 22-sində oksigendən istifadən tələb edən uzun müddətli tənəffüs böhranına əsas gətirərək papanın fiziki vəziyyətinin ağır olduğunu bildirmişdi. Daha sonra Vatikan xəstəliyi nəticəsində papanın böyrəyində problem olduğunu açıqladı. Dünya katoliklərinin lideri 38 gün xəstəxanada qaldıqdan və xəstəliyindən sonra ilk dəfə martın 23-də ictimaiyyət qarşısına çıxıb və adətən çıxış etdiyi eyvanda insanlarla gülümsəyib əl yelləmişdi. Papa Fransisk 1936-cı ildə anadan olub və Cənubi Amerikadan olan ilk papa olmuşdur. O, müharibədən və aclıqdan qaçanlara, yoxsulluqdan əziyyət çəkənlərə dəstək verməklə xalq papası ləqəbini qazanmışdır.
Prezident Məsud Pezeşkiyan Roma papası Fransiskin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib. Prezident Dünya Katoliklərinin lideri Roma papası Fransiskin vəfatı ilə bağlı başsağlığı vermişdir. Məsud Pezeşkiyan 21 aprel bazar ertəsi günü ünvanladığı məktubda Dünya Katoliklərinin ruhani lideri Papa Fransiskin vəfatı ilə əlaqədar olaraq dünyadakı bütün katolik xristiyanlara, onların ardıcıllarına və sevənlərinə başsağlığı verib. Prezident bu müraciətində bildirib, onun həyatının və rəhbərliyinin diqqət çəkən məqamları arasında dünyada qeyri-insani davranışlara qarşı humanitar mövqeyləri, xüsusilə İsrail rejiminin qəzada törətdiyi soyqırımı pisləməsi və buna qarşı açıq mövqeyi, günahsız fələstinli qadın və uşaqların öldürülməsinə son qoyulmasını tələb etməsidir ki, bunlar onun adı və xatirəsini dünyanın bütün oyanmış vicdanlarının və azadlıq sevərlərinin yaddaşında əbədi olaraq yaşadacaqdır. Prezident Məsud Pezeşkiyan müraciətinin mətni belədir. Dərin kədər hissi ilə dünya katoliklərinin rəhbəri və ruhani lideri Roma papası Fransiskin vəfatı ilə əlaqədar dünyadakı bütün katolik xristiyanlara, onların davamçılarına və sevənlərinə başsağlığı verirəm. Roma papası Fransisk katoliklərin lideri kimi öz qiymətli həyatını İsa Məsihin təlimlərinin yayılmasına, xüsusilə sülh, ədalət və azadlıq, dinlər arası qarşılıqlı əlaqə və sülhə, dostluğa və qlobal təhlükəsizliyə nail olmaq üçün dialoqa həsr etmiş və bu istiqamətdə səmərəli və davamlı səylər göstərmişdir. Onun həyatının və rəhbərliyinin diqqət çəkən məqamları arasında dünyada qeyri-insani davranışlara qarşı humanitar mövqələri, xüsusilə İsrail rejiminin qəzada törətdiyi soyqırımını pisləməsi və buna qarşı açıq mövqələri, günahsız fələstinli qadın və uşaqların öldürülməsinə son qoyulmasını tələb etməsi olub ki, bunlar onun adı və xatirəsini dünyanın bütün oyanmış vicdanlarının və azadlıq sevərlərinin yaddaşında əbədi olaraq yaşadacaqdır. Mən İran xalqı adından qlobal sülh və təhlükəsizliyin dinlər arası dialoq və həmrəyliyin yaradılmasında həmişə öncül olan onun xatirəsini ehtiramla yad edirəm. İslam ənənəsinə uyğun olaraq uca Allahdan bu dini liderin ruhuna sonsuz rəhmət və əbədi rahatlıq diləyirəm. Məsud Pezeşkiyan, İran İslam Respublikasının prezidenti.
Eləcə də İran Xarici İşlər Naziri Roma Papası və Katolik Kilsəsinin rəhbəri Papa Fransiskin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib vurğuladı. Onun müdrikliyi və mərhəməti saysız-hesabsız həyatlara təsir etdi. Xalqlar və dinlər arasında sülh və birliyi təşviq etdi. İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı X sosial şəbəkəsində Papa Fransiskin vəfatı ilə bağlı başsağlığı mesajında yazdı. İran xalqı adından bu itki ilə bağlı matəm saxlayan beynəlxalq ictimaiyyətə, xüsusən də Papa Fransiskin xüsusi ardıcıllarına başsağlığı verirəm. Əraqçı onun müdrikliyinin və mərhəmətinin saysız-hesabsız həyatlara təsir qoyduğunu, xalqlar və dinlər arasında sülh və birliyi təbliğ etdiyini qeyd edərək bildirdi, biz bu kədərə şəriki və dərin hüzünlə başsağlığımızı bildiririk.
Davam edirik. Prezident Pezeşkiyan bu yaxınlarda paytaxt Bakıya səfər edəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Prezident Pezeşkiyanın Ordu Behiştin ilk həftəsində Bakıya səfər edəcəyini bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqayi bazar ertəsi günü səhər saatlarında keçdiyi həftəlik mətbuat konferansında Prezidentin Azərbaycana səfərinin Ordu Behiştin ilk həftəsində baş tutacağını bildirib dedi. Bu səfər iki ölkə arasında münasibətlərin yüksəldilməsinə yönəlmiş mühüm səfərdir və iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə uyğun olan məsələlərin gündəmə gətirilməsi və müzakirələrin aparılması üçün böyük fürsətdir. Bundan əvvəl Hikmət Hacıyev Tehrana səfəri zamanı Azərbaycan Prezidentinin Pezeşkiyanı bu ölkəyə səfərə dəvətini iki prezidentə çatdırmışdı.
Azərbaycan Ermənistandan konkret gözləntiləri var. Bayramov deyib, indi hər şey İrəvanın addımından asılıdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin mətninin razılaşdırılması hər iki tərəfin böyük səylərinin nəticəsidir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov TRT World telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan razılığa qədər çox böyük müzakirələr aparıb. Onun sözlərinə görə, danışıqlar nəticəsində əsasən 12 sənəd layihəsi dəyişdirilib. Ancaq növbəti vacib addım bunları tamamlayacaq. Prosesin başlayın, növbəti vacib addım bunları tamamlayacaq prosesin icrasıdır və indi hər şey Ermənistan tərəfinin addımından asıldır. Ceyhun Bayramov bununla əlaqədar Ermənistan tərəfini konstitusiya məsələsini süründürməkdə ittiham edib. Bəzi vaxtlar biz görürük ki, onların məsul şəxsləri yeni konstitusiyanın qəbul ediləcəyi barədə açıqlamalar verirlər. Ancaq bununla belə nə kimi dəyişikliklərin olacağı detallar bilinmir, deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri qeyd edib. Söhbətinin davamında Ceyhun Bayramov Azərbaycanla Ermənistan arasında qurulmuş birbaşa dialoqun vasitəçilərlə olandan daha əhəmiyyətli nəticələr verməsindən məmnunluq ifadə etmişdir. Qarabağ məsələsinə gəlincə isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı bildirib ki, bu gün Ermənistanda daxil olmaqla hər kəs Qarabağın de yore və de facto Azərbaycana məxsus olduğunu qəbul edir. Hətta açıq şəkildə elan edir, bu deməkdir ki, açıq qalan Qarabağ məsələsi yoxdur. Belə olan təqdirdə ortaya sual çıxır ki, Ermənistan nəyə hələ də Minsk qrupunu saxlamaqda israr edir, deyə o bildirib.
Sokar YPG-nin nəzarətində olan əraziyə dəvət olunur. Azərbaycan Suriyada katalizator rolunu oynaya biləcəkmi? Suriyanın keçid hükuməti ölkənin şimal-şərqində neft və qaz yataqlarının işlənməsi üçün Azərbaycan prezidentindən kömək istəyib. Antalyada təşkil olunan diplomatik forum çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə keçirilən görüşdə Suriyanın keçid prezidenti Məhəmməd Ərcoğlanı ölkəsinin neft-qaz sektoruna investisiya yatırma imkanlarını müzakirə edib. Londonda çıxan Middle East nəşri görüşün təfərrüatları ilə tanış olan mənbələrə istinad edərək xəbər verir ki, Suriya və Azərbaycan liderləri iki tərəfli münasibətlərinin inkişaf perspektivlərində müzakirə ediblər. Suriya hökuməti ölkənin şimal-şərqində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəklədiyi Suriya Demokratik Qüvvələri və ya YPG silahlı koalisiyasının nəzarətində olan neft və qaz yataqlarının işlənməsinə Azərbaycanın dövlət neft şirkəti olan SOKAR cəlb etməkdə maraqlıdır. Nəşr qeyd edir ki, Suriyada Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqləri, daha dəqiq desə Türkiyə və İsrail arasında ciddi qarşılaşma və qarşı durma davam edir. İsrail Türkiyənin Suriyada bərpa etmək istədiyi hava bazılarına zərbələr indirir. Bunun ardınca tərəflər arasında birbaşa toqquşmaların qarşısını almaq üçün Bakıda İsrail və Türkiyə arasında görüş keçirilib. Mart ayında Dəmişqidə Suriya Demokratik Qüvvələrinin lideri Məzlum Əbədi ilə Məhəmməd Əlcoğlan arasında Kürd qüvvələrinin Suriya Milli Ordusuna qoşulmasına icazə verən saziş imzalanıb. Müqavilə həmçinin Kürdlərin nəzarətində olan neft və qaz yataqlarının mərkəzi hökumətin nəzarətinə verilməsini nəzərdə tutur. Lakin hazırda hökumət qüvvələri bu əraziləri hələ nəzarətlərinə götürməyiblər. Bu arada bir Türkiyə rəsmisi də qeyd edib ki, Azərbaycan və Suriya arasında daha sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı, Dəmişqə İsrail rəsmilərinin terrorçu adlandırdığı yeni müvəqqəti hükumətlə bağlı İsrailin narahatlığını azaltmağa kömək edə bilər. Məlumata görə bununla bağlı işlər SOKAR-a həvalə edilə bilər. Azərbaycan mətbuatı yazır ki, Suriya hükuməti belə bir addım atmaqla tarazlaşdırılmış siyaset həyata keçirməyə çalışır. Onlar düşünürlər ki, İsrailin ən yaxın müttəfiqinin ölkədə mövcudluğu İsraili bir qədər sakitləşdirə bilər. İlkin təhlillərə görə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin kürdülər yaşayan bölgədə fəaliyyəti başlaması YPG-yə Türkiyə hökumətinin təhdidlər qarşısında bir növ nəfəsli verəcək və bu birbaşa onların dəstəkçisi olan İsrail rejiminin maraqlarına cavab verir. Beləliklə də rəsmi Bakı dilemma qarşısına qala bilər. İsrailin maraqlarını üstün tutaraq Türkiyənin terror təşkilatı adlandırdığı YPG və PYD-nin möhkəmlənməsinə şərait yaradıb. Onun maliyyə təminatına kömək etmək və ya Türkiyəni nəzərə alaraq dəvəti rədd etmək. İkinci variant çox güman ki, Sions rejimi incitmə salacaq. Hər bir halda enerji layihəsinə iştirak etmək Bakı üçün riskli məsələdir.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Son olaraq BMT-nin son hesabatı yayılıb Qəzza humanitar fəlakətin Astanasındadır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı son hesabatında Qəzza zolağında humanitar vəziyyətin pisləşməsinə diqqət çəkərək bölgədə qıda, təmiz su, sığınacaq və tibb xidmətlər baxımından ciddi qıtlığın olduğunu bildirib. BMT-nin məlumatına görə hazırda yardımda olan fasilə İsrailin müharibənin başlanğıcında tətbiq etdiyi ilk blokadadan 3 dəfə uzundur və bu məsələ yardım fəaliyyətini ciddi şəkildə pozub. Digər tərəfdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu UNICEF Qəzzada vəziyyətin son dərəcə kritik olduğunu və bölgənin dağılmaq ərəfəsində olduğunu açıqlayıb. UNICEF-in icraçı direktoru Qəzzada mövcud vəziyyətlə bağlı dərin narahatlığını ifadə edərək deyib, son 24 saatda biri əlil olmaqla 15 uşağı qaçqın düşər Edilən hava hücumlarında həyatını itirib, bu istatistika Qəzza uşaqlarının mübarizə apardığı faciənin yalnız bir hissəsidir.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzində daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranla bərabər Təbriz və Cufa şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz eləyəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur Tehranda 16-25 dərəcə isti, Təbrizdə 11-24 dərəcə isti və Cufa şəhərində 12-29 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarı buludlu hava şəraiti tam günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək, külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 7-23 dərəcə isti, Biləsuvar şəhərində 11-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, axşama doğru külək əsəcək. Temperatur 10-22 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək. Fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 15-31 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində yarı buludlu hava şəraiti günəşli hava durumunu əvəz eləyəcək. Axşama doğru çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 10-19 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan Respublikasında aprelin 22-sində gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi ərazilərində qısa müddətli az çiskinli olacağı ehtimalı var. Cənub şərqi küləyə əsəcək, axşam şimal qərb küləylə əvəz olunacaq. Havanın temperaturunun gecə 10-13 dərəcə, gündüz 20-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, müləyim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Çərşənbə axşamı Aprelin 22'si Şavval'ın 22'si ile beraberdir ve Bakı'nın şerif vaxtıyla saat 4.25 dakikada. Süpazan deyilecek, saat 5.53 dakikada güneş doğacak, saat 12.39 dakikada akşam azanı ve saat 19.41 dakikada başlayın, saat 12.39 dakikada günorta azanı ve saat 19.41 dakikada akşam azanı seslendirilecektir. Tabriz Radyosu'ndan haberleri dinlediniz.
Bəqayı elan etdi danışıqların təfərrüatları ilə ilgili medianın spekulyasiyasını təsdiq etmirik. Mövzulərlə qədər olaraq siyasi şərhi dinləyəcəksiniz. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, biz İran, Amerika Birləşmiş Ştatları danışıqlarında müzakirə edilən məsələlərlə bağlı qaldırılan təfərrüatları təsdiq etmirik və bunlar sadəcə medianın spekulyasiyasıdır. Bu danışıqların təfərrüatları mediada müzakirə edilməməlidir və biz qaldırılan məsələlərin heç birini dəstəkləmirik. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqayı bugün səhər çağı bazar ertəsi 21 apreldə Səədi Şirazının anım günündə elan etdi. Çox danışılan və az mənalı bir dünyada Səədi Şirazı yolu tapmaqda bələdçi olmağa davam edir. Ötən həftə diplomatiya sahəsində çoxlu proseslər olduğunu ifadə edən Bəqayı əlavə etdi. Keçən həftə Xarici İşlər Nazirinin Suriyaya səfər oldu. Üzr istəyirəm, keçən həftə Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyaya səfəri oldu. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dolayısı danışıqların kənarında İtaliyanın Xarici İşlər Naziri ilə də görüş keçirilib. Xarici İşlər Naziri sabah Çinə yola düşəcək. Bəqayı İrnaq Xəbər Agentliyinin müxbirinin son bir neçə saat ərzində mediada İran-ABŞ arasında dolayısı danışıqların ikinci ravundunun təfərrüatları barədə fərziyyələr dərc olunub. New York Times qəzeti İranın digər ölkələrə də nüvə proqramlarında iştirak etmək üçün təkliflər verdiyini iddia edib. İki ölkənin nümayəndə heyətinin danışıqların bu ravundu zamanı təfərrüatları müzakirə edib. Yoxsa yalnız ümumi fikirlər üzərində razılaşıblarmı? Sualına o belə cavab verib. Biz danışıqlarda müzakirə olunan məsələlərlə bağlı qaldırılan təfərrüatları təsdiq etmirik və bunlar sadəcə medianın spekulyasıdır. Bu danışıqların təfərrüatları mediada müzakirə edilməməlidir və biz qaldırılan məsələlərin heç birini dəstəkləmirik. Biz hələ uzun bir yolun başlanğıcındayıq. Ona görə də qaldırılan məsələlərin heç birini dəstəkləmirik. İranın sanksiyaların ləğvi tələbi ilə bağlı təminatlara gəlincə, Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyib, İran İslam Respublikasına qarşı tətbiq edilən sanksiyaların hamısı əsassız, qeyri-qanuni və qəddardır. Ona görə də biz müxtəlif bəhanələrlə titullarla bizə qarşı tətbiq edilən sanksiyalar arasında fərq qoymuruq. İstənilən danışıqlarda əsas tələbimiz və bu qanunsuz və təzyiqli sanksiyaların aradan qaldırılmasıdır. Hiss olunan və tamamilə təsirli effektləri olan bir şəkildə. Umman danışıqları ilə bağlı bəqay edib, Umman danışıqlarının ikinci ravundunun Maskatdan başqa bir yerdə keçirilməsini təklif etdi və Ummana hörmət olaraq bu təklifə qarşı çıxmadıq. Danışıqların yeri də üç tərəf, yəni Umman, İran və ABŞ arasında razılaşma əsasında müəyyən edilib. Başqa ölkədə görüş keçiriləcəyi zaman bunun üçün fərqli tənzimləmələr, proqnozlar tələb olunması təbii idi. İtaliya hökuməti də əla qonaqpərvərlik göstərdi və biz onlara da minnətdarıq. Ona görə də danışıqların yeri Ummanın təklifi və tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilib. O, daha sonra danışıqların növbəti ravundunun Maskatda olacağını, həmin texniki görüş, həm də yüksək səviyyəli müzakirəçilər səviyyəsində görüşü əhatə edəcəyini və bu görüşün şənbə günü keçiriləcəyini elan edib. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü birgə hərtərəfli fəaliyyət planının digər üzvləri, xüsusilə də Çin və Rusiya ilə məsləhətləşmələrin davam etdirilməsi ilə bağlı dedi. Çin və Rusiya həm Təhlükəsizlik Şurasının mühüm üzvləridir, həm də İran İslam Respublikasının mühüm dostları və tərəfdaşları olaraq nüvə məsələmizlə bağlı proseslərdən həmişə xəbərdar olublar. Bu danışıqlar başlamazdan əvvəl qeyd etdiyim kimi həm Rusiya, həm Çin, həm də region ölkələri məlumatlandırılmışdır. Biz hətta birgə hərtərəfli fəaliyyət planının üzvü kimi Avropa ölkələri ilə 3 ölkə, yəni İngiltərə, Fransa və Almaniya ilə əlaqə saxlayırdıq, onlarla məsləhətləşmələr aparırdıq. Biz Maskat prosesi ilə bağlı bu müzakirələri davam etdirəcəyik. Çünki artıq dediyim kimi 2231 saylı qətnamə hələ də mövcuddur və birgə hər tərəfli valiyyət planının hələ də mövcud olduğu bəllidir və qeyd etdiyim bu bir neçə ölkə qanunu olaraq bu sənədin bir hissəsidir. Bəqayı sonda davam edib, Avropalıların tətih mexanizmi adlandırdıqları şeylərə istinadı heç də konstruktiv deyil.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyə sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Zakas veribsə musiqini. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və sevgili dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah sizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti verilişə başlayırıq. Xoş görmüşük sizi sevgili dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzda İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın. Ədəbi irsimiz verilişinin növbəti bölməsi ilə qulluğunuzda. Hər söz və söhbətdən öncə deməliyəm ki, əziz dinləyicilər, 21 aprel çox əlamətdar gündür. Ona görə ki, 7-ci əsrin çox məşhur və tanınmış dünya şöhrətli şairi Sədi Şirazinin əzizlənməsi günüdür. Biz bu böyük, tanınmış və adlı şairin adı və xatirəsini əzizləyirik. Sədi elə bir şairdir ki, yaradıcılığıyla bütün dünyada geniş şöhrət qazanmışdır və heç şübhəsiz bizim əziz dinləyicilərimizə bu böyük şairlə tanışdırar, xüsusilə onun Gülüstan və Bustan əsərləri ilə. Bir daha 21 aprel Sədi Şirazinin əzizlənməsi gününü biz də əzizləyirik. Əziz dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yəqin bilirsiniz ki, biz hər görüşdə, hər həftə Alicənab ekspertimizin qulluğunda oluruq və dəyərli sözlər və söhbətlərini, məsnəvi ilə əlaqədar sözlər və söhbətlərini, hekayəsini dinləyirik və faydalanırıq. Müsahibimiz tanınmış şair, fani təxəllüsü ilə çıxış edən, gözəl yaradıcılığa malik olan ədəbiyyat tədqiqatçısı, universitet müəllimi Dr. Əhmədidir. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı bildirirəm, çox sağ olun deyirəm. Söz sizdədir, adədən siz bir şeir oxuyarsınız, sonra dərsə keçərsiniz. Buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə səlam ərz edirəm, Cənab-ı Ustad Əlayi, sizin qulluğuza, hürmətli, əziz və dəyərli dinləyənlərin qulluğuna. Sədin adın səhdiyiz, Allah rəhmət eləsin. Elə Sədi demək, amma mənim bu beyti yadıma düşdü. Şükr nimət nimətət əfzun kunət, kufr nimət əz kəfət birun kunət. Ya kufr nimət əz kəfət birun kunət, ki özü bir dənə Gülüstan kitabıdır bu beyt. Bəd, xub, mən xidmətinizdə varam.
Hansı şairdən bizə əvvəlcə bir soğukatız olacaq, sonra dərsə keçir?
Bəli. Ustad Əlayi, ötən iki həftədə Ərdəbil şairləri, bir rəhmətli Munim Ərdəbildən bir qəzəl oxudum, son iki həftəsi rəhmətli Asım Ərdəbildən. İndi istəyirəm bu həftə ilə gələn həftə Urumiyə şairlərindən.
Çox əla.
Bəli, Çağdaş şair. Abdülhüseyn Şirpənzi, Allah rəhmət eləsin. Bəli, fot eləyiblər.
Məlum olubdur, bəli.
Bəd, rəhmətli Abdülhüseyn Şirpənzi təxəllüsü Tənha.
Tənha.
Bəli. Bu 1324 Hicri Şəmsidə mütəvəllid olubdur.
Bəli.
Bəd, bu rəhmətli şişumu ibtidaiyəcən aşağı məktəbdə dərs oxuyub, amma o xanavadəsinin o mali müşkilatına görə daha dərsə idamə verəmiyib, gedib iş dalısızan işləməyə və saxtıman nəqqaşdığına baxarmış. Sonra bu işləyə-işləyə elə mütalatın dəqiq şəkildə idamə verib və çox dərin savad sahabı olubdur. Bu əziz şairdən ki, 10 sinlində şiir yazmağı başlayıb və türkcə və fasca şiirləri vardı. İki kitab yadigar qalıb. Bəli. Biri Yaşıl Yarpaq və o birisi Həyat Nəğmələri.
Yaşıl Yarpaq, İndi, Həyat Nəğmələri.
Əgər ay mühəndis Sadiqi bir dənə mülayim musiqiyə tuş versə, mən bir dənə irfanı qəzəl oxuyum bu böyük şairdən.
Bunun buyurduz ki, 6 ibtidaiyə qədər, 6-cı sinifə qədər təhsil alıb, sonra özü
sonra
oxuyub.
Sonra özü oxuyub, bəli. Daha özü oxuyub, haracan, nə həddə də onun həddü mərzi yoxdur.
Yoxdur, bəli.
Bəli. Düşdü üzüm xiyalimə, baxdım şəqayiqə. Nə gözəl təsvir sazı. Aha, düşdü üzün xiyalimə, baxdım şəqayiqə, yarın cəmalı görsəni, baxsan həqayiqə. Hicrində göz yaşım səpələndi dünən gecə. Hicrində göz yaşım səpələndi dünən gecə, oldu dəniz, gözüm cirəsi döndü qayıqə. Aşıqların yolunda, aşıqların yolunda sənin baş əsirgəməz. Aşıqların yolunda sənin baş əsirgəməz. Uğrunda baş verər. Uğrunda baş nədir edə aşıq muzayiqə? Bu müddəti ki vəsluva oldum əlaqəmənd, gördün necə ki döndərirəm dal əlayıqə, əlayıqə kürək söndərirəm. Bu müddəti ki vəsluva oldum əlaqəmənd, gördün necə ki döndərirəm dal əlayıqə, Bətbəxt odur ki, xaliq əşyanı boşlasın, hər ləhzə ehtiyac əli aşsın xəlaiqə. Bətbəxt odur ki, xaliq əşyanı boşlasın, hər ləhzə ehtiyac əli aşsın xəlaiqə. Paç gözlərə cəmal o kəmalin ziya verər. Napakların gözündə dolar odlu saiqə. Tənha o vəqtdən ki içib vəhdətin meyin, badəyə vəhdət, aləm-i vəhdət-i vücud. Budur irfan-ı qəzəldə ha. Tənha o vəqtdən ki içib vəhdətin meyin, İlham olub vücuduna əltaf-ı faiqə. Bir də istəyirəm bir rubayı oxuyam. Heç onu musiqidə olmasa mən o rubayını oxuyum. Yəni o ahəngdən gedirsiz gedin. Bəli, şadlıq tükənib cahanda, qəm qurtulacaq. Şadlıq tükənib cahanda, qəm qurtulacaq. Var yox nə ki vardı biş o kəm qurtulacaq. Zalim yetəcək cəhanda öz keyfərinə, məzlum da çatıb həqqə sitəm qurtulacaq. Ki bir dənə ümid gətirən rubaydı. Xoq, sağ olasınız, Allah rəhmətdir dərin duyguru şairə. Ruhun şad eləsin, daha çox rəhmət eləsin.
İnşallah. Həqiqətən faydalandıq və sizin ifadənizinə. Çox mühüm irfanı məqamları var idi. Ən müstəqim dolayısıyla da işarə eləmişdi, birbaşa da işarə eləmişdi. Ki, bilmə siz işarə elədiniz, vəhdət. Və ilə əlaqə arxa çevirmək, irfanı məzmun və mindərəcədən qayrətləndə. Allah rəhmət eləsin tənhaya, ruhu şad olsun inşallah. Qulluğunuzda qəziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı ədəbiyyatçımız verilişini dinləməkdəsiniz. Doktor Əhmədinin qulluğundayıq. Doktor Urmulu şair Tənhadan bir gözəl qəzəl və bir rubayı oxudu, faydalandıq. Bir daha ruhuna şadlıq diləyirik və sözü veririk Doktor Əhmədiyə, keçsin dərsinə və hekayənin, səhv eləmirəmsə, o məşhur hekayənin ardıdır.
O qurtarıbdı heç.
Vəzir ki 12 nəfəri yığır.
Qurtardı. Bəli, beçərə o xristianları öldürdülər, qana bələdilər və qan da su yerinə axdı, sel oldu, qurtardı. İndi Mevlana o hekayə qurtarandan sonra bir neçə beyt, onlar beyt gəlir, nəsihət edir, ondan sonra peyğəmbərin əzəmətində bir şiir deyir, gedir ayrı hekayə, elə o da elə Cuhud padişahına xristiyanların hekayəsi, hekayəsi ayrı hekayədir. Bu beytə gəldik. Həmnişin əhl-i məni baş ta həm əta yabi, həm başi fəta. Ötən bərnamədə dedik ki, Mevlana deyir ki, onlar ki, məna əhlidir, dünyanı boşluyublar, Allaha üz çörüblər, onlarla çox oturdur. Niyə? Bəlancı bu işi görsən, həm Allahın bəxşişi sənə şamil olacaqdır, Allahın bəxşinə əl tapacaqsan, bir tərəfdən də cavan mərd olacaqsan.
Düzdür.
Qoç iyid olacaqsan, bu cür deyir.
Bəli.
Can bimani در این تن بی خلاف هست همچون تیغ چوبین در غلاف. اینی burada مولانا تشبیه getirib oxşadır və oxşatmada da həmişə şair ya yazıcı istər ki oxşatmaqla dinləyənlərin məğzin o nəcür deyim çəhsin gətirsin misallarla Roşan irəsin mətləb.
Bəli, aydınlatsın.
Ha, de, istəyirsəm, sən biləsən ki, bədəndə və heykəldə o ruh ola, amma məna olmaya nə yoxşuyur? Aha, o can iç, onda məna yoxdur. Bu bədəndə eynən buna oxşuyur ki, gətirəsən sən qına ağaçdan xəncər qoyasan, qırış qoyasan. O qındadır. Elə ki, çıxdı üzə, görəcək, heç sat yoxdur. Heç
sat, ağaçdır.
İndi bədən qındı və ruh da o qılışdır.
Qılışdır.
Bax ki, ruhda mənəviyyət olmasa, elə ağaçdan olan qılanca oxşar.
Oxşar.
Ta qıla fəndər buvət, ba qiymət həst. Çün burun şud, suxtən ra alət həst. Deyə o zamana can ki, qılınc, qındadır. Bilmirlər ki, nə mənədir.
Nə mənədir, içində nə var.
Aha, öz ərzişin qiyməti vardır zahirən. Yox ki, onda ki, o ağaçdan olan qılınc, qınından çıxdı, görülü ayıb olan. Bu çöpmüş, ağacımış, ağaz. Bunun çarəsi
yandırmaqdır.
Də meydanda bu dərdə
heç dəyməz.
Dəyməz, bəli. تیغ چوبین را مبر در کارزار بنجر اول تا نجردد کار زار ده موازه بولجنان چی آغاچتان اولان قلنزی میدان زنجه اپارما دوش میدانه اپارما و دقت لجنان چی سنن اشین خراب اولماسن بو وسیله اینن خب جر بود چوبین برو دیگر طلب ور بود الماس پیشا با طلب
طلب
اگر سنین روحون او آغاچدان اولان قلنزا اخشویور قوی کنرا ایری روح تا پوزوا بو درده دیمد لخچه اگر دیش قلنزن آغاچدانده Verilə ged, ayrı qılıncı tap. Yox, görürsən ki, sənin qılıncın əlmas kimi kəsərlidir, gəl qabağa və şadlıq ilə. Görürsən ki, ruhun kamilən şadabdır, ruhun dəyərlidir və ərzişin dəyərini əldən verməyibdir, ged ona şadlıq ilə تیغ در زراد خانه اولیاست دیدن ایشان شما را چیمیاست دیگه چی استیسن اصل قلنز بیلسن نمندی اصل روح نمندی اصل قلنز اودر چی اللهن دوستلارنن و اللهن پیغمبرانن اماملارنن Əsləhə xanasında, zərrə xanasındadır. Əsl ruh, o ruhdur ki, Allah deyən və Peyğəmbər deyən sözlərin darıçdan gedibdir. Və bunları, yəni Allahın dostların, oğluyasın görmək bu zamanədə kimya kimidir, ərzişməndidir.
Dəyərlidir.
Yəni, istəyirsən ki, sən biləsən dəyərli ruh nəmələdir, ged Allahın o dəyərli dostların tapçıdan. Bunlar kimiyadır. Cümle danayan həmin qoftəndi hin, هست دانا رحمتن دل آمین.